วันหนึ่งเวลาเช้ามันเป็นฤดูใบไม้ผลิใบเก่าของพฤกษชาติถูกสลัดร่วงลงและเหี่ยวแห้งอยู่บริเวณโคนต้นที่เน่าเปื่อยไปแล้วก็มีเป็นจำนวนมากใบอ่อนซึ่งผลิออกใหม่ดูสวยงามสล่างสลาวมองดูเรียงรายเป็นทิวแถวน่าชื่นชมเมื่อฤดูนี้มาถึงเข้าแทบทุกคนรู้สึกว่าเหมือนได้อาศัยอยู่ในโลกใหม่น้ำค้างบนยอดหญ้าและใบไม้ยังไม่ทันเหือดแห้งเพราะยังเช้าอยู่พระอาทิตย์เพิ่งจะยอแสงสาดพื้นพิภพมาไม่นานนักลมอ่อนในยามเช้าพัดเฉยฉิวหอบเอากลิ่นน้ำและกลิ่นดอกไม้นานาพันธุ์ติดมาด้วยนกเล็กๆกระโดดโลดเต้นด้วยความสำราญจากกิ่งนี้สู่กิ่งโน้นและจากกิ่งโน้นสู่กิ่งนั้นพลางก็ร้องเหมือนเสียงทักทายกันด้วยความสุขสดชื่นรับอรุณรุ่งพระอานนท์พุทธอนุชาเดินจงกรมพิจารณาธรรมอยู่ท่ามกลางบรรยากาศอันสดชื่นนี้พรางท่านก็คิดถึงสุภาษิตเก่าๆบทหนึ่งว่ากาก็ดำนกดุว่าวก็ดำอะไรเล่าเป็นเครื่องแตกต่างระหว่างกาและนกดุว่าวนั้นแต่เมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงเข้ากาก็คงเป็นกานกดูเหว่าก็คงเป็นนกดูเหว่าสาธุชนและทุระชนก็มีรูปลักษณะคล้ายคลึงกันแต่เมื่อเปล่งวาจาปราศัยจึงทราบว่าใครเป็นสาธุชนและใครเป็นทุระชนท่านใคร่ครวญต่อไปถึงพุทธภาษิตที่เกี่ยวกับเรื่องนี้พระพุทธองค์เคยตรัสว่าที่ใดไม่มีสัตบุรุษที่นั่นไม่ชื่อว่าสภาผู้พูดไม่เป็นธรรมไม่ชื่อว่าเป็นสัตบุรุษขณะนั้นเองสุภาพสตรีผู้หนึ่งถือดอกไม้ธูปเทียนและข้าวยาคูเดินเข้ามาในบริเวณอารามเมื่อนางเห็นพระอานนท์จึงวางของลงแล้วนั่งลงไหว้อุบาสิกาวันนี้มาแต่เช้าเที่ยวหรือพระอานนท์ทักอย่างสนิทสนมข้าพเจ้ามีกิจพิเศษด้วยคือจะมาทูลลาพระศาสดากลับไปอยู่บ้านเดิมกุสินาราพระคุณเจ้านางตอบด้วยเสียงสั่นเครือและตั้งใจว่าจะลาพระคุณเจ้าด้วยก็พอดีพบพระคุณเจ้าที่นี่ทำไมหรืออุบาสิกาพระอนุนถามด้วยความสงสัยท่านเสนาบดีให้กลับพระคุณเจ้าเมื่อพระอนุนไม่ซักถามอะไรอีกนางก็นมัสการลาแล้วเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคใจนางไม่สบายเลยไหนจะเป็นห่วงท่านเสนาบดีที่จะต้องอยู่โดยปราศจากนางและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือนางปรารถนาจะอยู่สาวัตถีเพราะเป็นราชธานีที่พระพุทธองค์ประทับอยู่บ่อยที่สุดและนานที่สุดการได้อยู่เมืองที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นั้นเป็นกำไรชีวิตอย่างมากสำหรับความรู้สึกของนางเมื่อนางถวายบังคมแล้วพระศาสดาจึงทักว่ามลิกาวันนี้มาแต่เช้ามีธุระอะไรพิเศษหรือหม่อมฉันมาทูลลาพระองค์ เพื่อไปกุสินาราพระเจ้าข้านางทูลตอบทำไมหรือท่านเสนาบดีให้กลับไปอยู่กุสินาราพระเจ้าข้ามีเรื่องอะไรรุนแรงถึงต้องให้กลับเชียวหรือเรื่องก็มีเพียงว่าหม่อมฉันไม่มีบุตรท่านพันธุระเสนาบดีจึงให้กลับไปอยู่บ้านเดิมเขาบอกว่าหม่อมฉันเป็นหมันเขาต้องการลูกเมื่อไม่สามารถมีลูกให้เขาได้จึงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะอยู่ต่อไปเท่านี้เองหรือมลิกาเท่านี้เองพระเจ้าข้าถ้าเพียงเท่านี้ก็อย่าไปเลยอยู่ที่สาวัตถีนี่แหละขอให้บอกท่านเสนาบดีตามคำของตถาคตนางมลิกาได้ฟังพุทธดำรัสแล้วดีใจและโปร่งใจเหมือนนักโทษที่ถูกตัดสินประหารชีวิตแล้วและพระราชารับสั่งให้ปล่อยฉะนั้นนางถวายบังคมลาพระศาสดาเดินอย่างร่าเริงกลับออกมาทางเดิมพบพระอานนท์ยังเดินจงกรมอยู่จึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้พระอานนท์ทราบท่านกล่าวว่าอุบาสิกาท่านเป็นผู้มีโชคดีต่อไปนี้ท่านปรารถนาสิ่งใดคงได้สิ่งนั้นสมประสงค์พระศาสดาไม่เคยตรัสอะไรที่ปราศจากเหตุการห้ามของพระองค์น่าจะมีเหตุผลที่จะเป็นประโยชน์แก่ท่านจงเบาใจเถิดนางมลิกาภรรยาแห่งท่านพันธุระเสนาบดีนี้เป็นสตรีมีบุญผู้หนึ่งในสมัยพุทธกาลมีเครื่องประดับที่มีค่าและทรงเกียรติล้ำซึ่งเรียกว่ามหาลดาประสาทในสมัยเดียวกันมีสตรีอยู่3คนเท่านั้นที่สามารถมีเครื่องประดับนี้คือนางวิสาขามหาอุบาสิกาคนหนึ่งนางมลิกาภรรยาพันธุระเสนาบดีคนหนึ่งและธิดาแห่งเศรษฐีกรุงพาราณสีอีกคนหนึ่งนางกลับไปหาท่านพันธุระด้วยอาการลิงโลดใจแจ้งเรื่องที่พระศาสดาทรงทัดทานมิให้กลับไปกุสินาราพันธุระคิดว่าพระศาสดาคงทรงเห็นเหตุสำคัญเป็นแน่จึงทรงห้ามไว้เขาเชื่อในพระสัพพัญญุตญาณแห่งพระพุทธองค์จึงพลอยดีใจกับชายาด้วยเข้าประคองมลิกาด้วยความถนอมรักใคร่พลางกล่าวว่าที่รักการที่พี่บอกให้น้องกลับกุสินารานั้นจะเป็นเพราะไม่รักน้องก็หามิได้น้องก็คงทราบว่าวงตระกูลเป็นสิ่งสำคัญตระกูลที่ไม่มีบุตรสืบต่อย่อมขาดศูนย์พี่ไม่ปรารถนาเช่นนั้นพี่เพียงทำตามประเพณีของพวกเราเท่านั้นหญิงที่เป็นหมันย่อมให้สิทธแกสามีตนเพื่อมีหญิงอื่นเป็นภรรยาสำหรับมีบุตรสืบสกุลวงศ์เพราะพี่รักน้องจึงไม่อยากให้น้องอยู่อย่างน่าชื่นอกตรมพี่ทราบกฎธรรมดาดีว่าไม่มีสตรีคนใดอยากเห็นสามีของตนมีภรรยาอื่นอย่างตำหูตำตาน้องเป็นสุดที่รักของพี่แต่ความจำเป็นควรจะอยู่เหนือความรักมิใช่หรือมลิกาซบอยู่กับอกของพันธุระน้ำตาไหลพรากลงอาบแอมนางจะสะกดกลั้นอย่างไรก็สุดที่จะห้ามมิให้มันพลั่งพลูออกมาความรู้สึกของนางสับสนวุ่นวายทั้งดีใจและเสียใจดีใจที่มีโอกาสได้อยู่รับใช้ใกล้ชิดสามีอันเป็นที่รักเสียใจที่นางไม่สามารถให้บุตรสืบสกุลแก่เขาได้ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งสอดแทรกเข้ามาคือความรู้สึกสงสารและเห็นใจสามีนางพูดทั้งน้ำตาว่าน้องเข้าใจพี่ดีและพร้อมที่จะทำตามคำบัญชาของพี่น้องได้มอบทั้งร่างกายและจิตใจให้พี่แล้วสิ่งที่น้องให้พี่ไม่ได้นั้นเป็นสิ่งสุดวิสัยจริงๆเท่านั้นในโลกนี้มีสิ่งอยู่ เป็นจำนวนมากที่เราปรารถนาเหลือเกินเพื่อจะได้แต่ก็ไม่ได้สมตั้งใจตรงกันข้ามมีสิ่งอยู่เป็นจำนวนมากที่เราอยากหลีกเลี่ยงและไม่พึงปรารถนาแต่ก็ประสบเข้าจนได้ที่รักในโลกนี้มีใครเล่าที่จะสมปรารถนาไปเสียทุกอย่างทุกชีวิตล้วนคลุกเคล้าไปด้วยยาพิษและน้ำตาลชีวิตมีทั้งความหวานชื่นและคืนขมเรามิได้เป็นเจ้าของชีวิตแต่ทุกคนเกิดมาเพื่อเป็นทาสของชีวิตเป็นไปจนกว่าชีวิตนี้จะตายทำไมน้องพูดรุนแรงถึงป่านนั้นพันธุละทักท้วงเชยคางนางอันเป็นที่รักให้เงยหน้าขึ้นมองซึ้งลงไปในดวงตาอันเศร้าซึมของมาริกาซึ่งยังมีน้ำตาคลออยู่ก้มลงจุมพิษเบาๆเพื่อปลอบใจให้นางสางโศกมือหนึ่งลูบไหลไปตามเรือนเกศาอันอ่อนนุ่มสลวยเป็นเงางามเรื่อยลงมาถึงแผ่นหลังซึ่งอวบเต็มชีวิตนี้ไม่มีอะไรรุนแรงนักดอกความผิดหวังและความขมขื่นซึ่งมีเป็นครั้งคราวนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นคุณค่าของความสมหวังและความหวานชื่นที่รักถ้าไม่มีรสขมอยู่ในโลกนี้มนุษย์จะรู้จักคุณค่าแห่งรสหวานได้อย่างไรถ้าไม่มีบรรยากาศที่ร้อนอบอ้าวคนจะรู้จักคุณค่าแห่งร่มพลึกอันรื่นรมได้อย่างไรถ้าไม่มีสิ่งที่ชั่วมนุษย์จะรู้คุณค่าของสิ่งที่ดีได้หรือน้องจงมองชีวิตในฐานะเป็นสิ่งรื่นรมและสร้างความหวังอันสดชื่นไว้เสมอเพื่อชีวิตนี้จะได้สดชื่นขึ้นจะไม่เป็นการหลอกตัวเองไปหรือมาริกาเงยหน้าสบตาสามีในเมื่อชีวิตมิได้รื่นรมจะมิเป็นการระบายสีให้แก่ชีวิตจนมองชีวิตที่แท้จริงไม่เห็นไปหรือน้องรักถ้าการหลอกตัวเองนั้นเป็นไปในทางที่ดีในทางสร้างสรรค์ให้ชีวิตนี้ชื่นสุขเราก็ควรจะหลอกลวงมนุษย์เราชอบหลอกลวงตัวเองไปในทางร้ายและเหตุร้ายก็อาจจะเกิดขึ้นได้จริงๆเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมเราจะไม่ลองหลอกตัวเองไปในทางดีเพื่อผลดีจะเกิดขึ้นจริงๆบ้างพระบรมศาสดาก็ตรัสไว้มิใช่หรือว่าสำคัญที่ใจถ้าใจดีคิดดีทำดีและพูดดีผลดีก็ย่อมติดตามมาเหมือนเงาตามตัวบางทีพี่มีความเห็นรุนแรงถึงกับว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรเลวแต่ความคิดหรือความรู้สึกของเราต่างหากที่ไปรู้สึกเช่นนั้นเข้าเองด้วยกฎอันนี้น้องจะเห็นว่าในคนคนเดียวกันหรือในสิ่งสิ่งเดียวกันบางคนอาจจะชอบแต่บางคนอาจจะชังบางคนว่าดีบางคนว่าไม่ดีพี่เป็นอยู่อย่างนี้รูปร่างหน้าตาอย่างนี้เป็นที่รักของน้องแต่น้องก็คงทราบว่ายังมีคนเป็นอันมากที่ไม่รักพี่ไม่ชอบพี่ไม่เพียงแต่ไม่รักไม่ชอบเท่านั้นดอกถึงกับเกลียดเอามากๆก็มีอยู่ไม่ใช่น้อยถ้าพี่เป็นอย่างอื่นอาจจะเป็นที่รักที่พอใจของพวกหนึ่งแต่อาจจะเป็นที่เกลียดชังของน้องก็ได้แต่พี่ยอมนะน้องยอมให้ใครๆเกลียดได้โดยไม่สะทกสะท้านแต่ขอให้เป็นที่รักของมาริกาเท่านั้นมาริกายิ้มทั้งน้ำตาคืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงพอพระอาทิตย์อัสดงครู่หนึ่งดวงรัชนีก็โผล่ขึ้นเหนือทิวไม้ทางทิศตะวันออกลมต้นประถมยามให้ความชุ่มชื่นมิใช่น้อยกลิ่นดอกจะดอกไม้จากอุทยานปลิวมาตามสายลมกระทบคานประสาทอันไวต่อความรู้สึกของปุถุชนผู้ติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสบนปราสาทชั้นที่สาม จะมองเห็นมนุษย์คู่หนึ่งเขายืนเคียงกันมองผ่านหน้าต่างออกไปทางตะวันออกครู่หนึ่งบุรุษผู้มีร่างกายกำยำสมเป็นนักรบค่อยๆ ยื่นแขนโอบประคองร่างสตรีผู้ยืนอยู่เคียงข้างมลิกาที่รักท่ามกลางสายลมแสงจันทร์และกลิ่นดอกไม้จากอุทยานซ้ำยังมีมลิกาอยู่เคียงใกล้เช่นนี้พี่มีความสุขเหลือเกินดูเหมือนวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่พี่มีความรู้สึกเหมือนวันแรกที่พี่และน้องอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาที่รักพี่ขอพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าพี่รักน้องเหลือเกินเขาดึงภรรยายอดรักเข้าสวมกอดด้วยความทนุถนอมต่อมามลิกาตั้งครรภ์และคลอดบุตรครั้งละ2ถึง16ครั้งรวม32คนเป็นที่ชื่นชมสมใจของพันธุระและมลิกาเองยิ่งนักบุตรเหล่านี้ล้วนแข็งแรงมีพลานามัยสมบูรณ์และสำเร็จวิทยาการอันสูงยิ่งสมเป็นบุตรแห่งเสนาบดีแคว้นมคธอันเกรียงไกลปลายรัชกาลแห่งพระเจ้าประเสนทิโกศล นั่นเองข่าวใหญ่ก็เกิดขึ้นในราชธานีสาวัตถีเป็นข่าวที่แพร่สะพรัดไปอย่างรวดเร็วจากแคว้นหนึ่งสู่แคว้นหนึ่งจากเมืองน้อยสู่ตำบลและหมู่บ้านทุกแห่งประชาชนต่างโจษจันกันถึงข่าวนี้พันธุระเสนาบดีและบุตร32คนถูกฆ่าตายภิกษุในอารามเชตวันกลุ่มหนึ่งนั่งสนทนากันอยู่วิพากษ์วิจารณ์ถึงมรณกรรมของท่านพันธุระขณะนั้นเองพระอานนท์พุทธอนุชาเดินผ่านมาภิกษุเหล่านั้นลุกขึ้นยืนรับแล้วปูลาดอันอาสนะเป็นทํานองเชื้อเชิญพุทธอนุชาพระอานนท์เมื่อนั่งลงเรียบร้อยแล้วจึงกล่าวว่าอาวุโสท่านทั้งหลายกำลังสนทนาเรื่องอะไรค้างอยู่ข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังสนทนากันถึงเรื่องมรณกรรมของท่านพันธุระเสนาบดีพระอานนท์มีอาการตรองเหมือนจะปลงธรรมสังเวชอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าอาวุโสมรณกรรมของท่านพันธุระเสนาบดีซึ่งความจริงท่านผู้นี้คือเจ้าชายแห่งนครกุสินารานั้นก่อความสะเทือนใจแก่ข้าพเจ้ามากท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่แล้วว่าครอบครัวแห่งท่านเสนาบดีรวมทั้งท่านเสนาบดีเองมีความสนิทสนมต่อข้าพเจ้าเพียงไรอันหนึ่งข้าพเจ้านั้นแม้จะเป็นพระอริยบุคคลก็จริงแต่ก็เป็นเพียงอริยขั้นต้นเท่านั้นยังหาตัดความโศกและความสะเทือนใจได้ไม่แต่ที่ยับยั้งอยู่ได้ก็ด้วยมีสติคอยเหนี่ยวรั้งอยู่ภิกษุกลุ่มนั้นมีอาการสงสัยเมื่อพระอานนท์พูดว่าพันธุระเสนาบดีเป็นเจ้าชายแห่งนครกุสินาราภิกษุรูปหนึ่งซึ่งมีลักษณะอาวุโสกว่ารูปอื่นๆถามขึ้นอย่างนอบน้อมว่าข้าแต่ท่านผู้ทรงธรรมข้าพเจ้าสงสัยในคำกล่าวของท่านที่ว่าท่านพันธุระเสนาบดีเป็นเจ้าชายแห่งนครกุสินาราเท่าที่ข้าพเจ้าทราบและเห็นข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านพันธุระเป็นเชื้อไขแห่งราชธานีสาวัตถีนี่เองเพราะเป็นเสนาบดีแห่งนครนี้และเป็นที่รักของถวยนครแคว้นโกศลเหลือเกินข้าพเจ้าไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าพันธุระเสนาบดีเป็นชาวกุสินาราโดยกำเนิดดูก่อนสากยบุตรพระอานนท์กล่าวอย่างช้าๆท่านทั้งหลายยังมีอายุน้อยและเป็นชาวแคว้นอื่นเพิ่งเดินทางมาสู่ราชธานีแห่งแคว้นโกศลไม่นานนัก จึงยังหากทราบความเดิมแห่งท่านเสนาบดีไม่ถ้าท่านทั้งหลายประสงค์ข้าพเจ้าก็จะเล่าให้ท่านฟังแต่เพียงสังเขปเมื่อภิกษุเหล่านั้นแสดงอาการยอมตามและวิงวอนเพื่อให้ท่านเล่าความเป็นมาแห่งพันธุละเสนาบดีแล้วพระอนุนจึงกล่าวว่าพลาดอนนับถอยหลังไปจากนี้ประมาณ30ปีเศษเมื่อท่านพันธุละเสนาบดียังอยู่ในวัยหนุ่มและสำเร็จการศึกษาจากสำนักตักกศิลาแล้วกลับสู่กุสินารานครนั้นได้รับการต้อนรับจากพระชนกชนนีและพระประยุรญาติอย่างมโหฬารสมพระเกียรติแห่งพระราชกุมารพันธุละเป็นเจ้าชายรูปงามเสียสละอดทนและรักเกียรติเป็นราชประเพณีที่ราชกุมารผู้สำเร็จการศึกษามาจะต้องแสดงศิลปศาสตร์ให้ปรากฏแก่พระประยุรญาติและถวยนาครวิชาที่พันธุระชำนาญมากก็คือวิชาฟันดาบและยิงธนูเมื่อมีการทดลองฟันดาบพระญาติได้นำไม้ไผ่มามัดเข้าด้วยกันมัดละหลายลำและยกให้สูงขึ้นแล้วให้พันธุระกุมารกระโดดขึ้นไปฟันพันธุระฟันมัดไม้ไผ่เหล่านั้นขาสะบั้นเหมือนฟันต้นกล้วยแต่บังเอิญได้ยินเสียงดังกลิ๊กในไม้ไผ่มัดสุดท้ายเมื่อพันธุละกระโดดลงมาแล้วถามทราบความว่าเสียงกลิ๊กนั้นเป็นเสียงของซี่เหล็กที่พระญาติแกล้งใส่ไว้ในมัดไม้ไผ่ทุกๆลำพันธุละเสียใจว่าพระญาติของพระองค์ไม่มีใครหวังดีกับพระองค์เลยจึงไม่บอกล่วงหน้าว่าได้สอดซี่เหล็กไว้ในลำไม้ไผ่ด้วยถ้าพระองค์ทรงทราบล่วงหน้าจะฟันไม่ให้มีเสียงดังเลยจึงกราบทูลพระชนกชนนีว่าจะฆ่ามลกษัตริย์แห่งกรุงกุสินาราให้หมดแล้วจะเป็นกษัตริย์เองเมื่อถูกพระราชมารดาทัดทานไว้และตรัสว่าเป็นสิทธิของพระประยุรญาติที่จะทำอย่างนั้นได้พันธุละจึงไม่ปรารถนาจะอาศัยในกุสินาราต่อไปเพราะรู้สึกอับอายที่ฟันไม้ไผ่ให้มีเสียงดังอวุโสธรรมดาของชายใจสิงนั้นย่อมรักเกียรติและศักดิ์ยิ่งนักจะไม่ยอมอยู่ในที่ไร้เกียรติเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ตัวว่าไม่มีเกียรติพอในกุสินาราท่านพันธุระจึงตั้งใจจะไปอยู่เมืองอื่นแต่จะไปไหนทรงระลึกถึงพระสหายร่วมสำนักศึกษารุ่นเดียวกันอยู่หลายคนในที่สุดทรงมองเห็นประเสนทิกุมารแห่งสาวัตถีว่าพอจะอาศัยอยู่ได้เพราะเป็นพระสหายที่รักใคร่กันมากและประเสนทิกุมารก็ทรงมีอัธยาศัยดีจึงส่งสารไปทูลความทั้งหมดให้ประเสนทิราชาทรงทราบพระเจ้าประเสนทิโกศลทรงพอพระทัยยิ่งนักที่จะได้พระสหายร่วมสำนักศึกษาและปรากฏเป็นผู้มีฝีมือเป็นเลิศมาทำราชการในราชสำนักแห่งพระองค์อย่างน้อยอย่างน้อยพันธุละคงจะเป็นที่ปรึกษาของพระองค์อย่างดีเลิศพระเจ้าประเสนทิโกศลทรงให้จัดการต้อนรับพระสหายอย่างมโหฬารและทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเสนาบดีเป็นที่ปรึกษาราชการทั้งปวงพันธุละทำราชการด้วยความรู้ความสามารถอย่างดีเยี่ยม วันหนึ่งขณะที่พันธุระกลับจากธุรกิจบางอย่างและผ่านมาทางโรงวินิจฉัยเมื่อประชาชนเห็นท่านพันธุระจึงขอร้องให้หยุดและให้ช่วยวินิจฉัยความเพราะคำวินิจฉัยของผู้พิพากษาไม่เป็นที่พอใจของคู่ความผู้พิพากษากินสินบนคู่ความข้างใดสามารถให้เงินทองแก่ผู้พิพากษาคู่ความข้างนั้นก็จะชนะส่วนฝ่ายที่ยากจนไม่มีเงินทองแม้จะถูกก็กลับกลายเป็นฝ่ายผิดประชาชนเดือดร้อนและขมขื่นมาเป็นเวลานานสุดที่จะทนได้อาวุโสธรรมดาว่าความอดทนของปุถุชนนั้นย่อมมีขอบเขตเมื่อเลยขอบเขตที่จะทนได้ต่อไปก็จะระเบิดออกมาและจะกลายเป็นผลร้ายอย่างยิ่งแก่ผู้ถูกกดขี่ทารุณจะมีความชอกช้ำและขมขื่นใดเล่าเสมอด้วยการไม่ได้รับความยุติธรรมอยุติธรรมนั้นจะถูกจดจำฝังใจของผู้ได้รับไปตลอดชีวิตนึกขึ้นทีไรมันเหมือนปลายหอกขวางอยู่ที่อกแต่ผู้เป็นใหญ่ที่จะทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมนั้นก็คือผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมรู้จักละอายใจในการแสวงหาความสุขสำราญบนความเดือดร้อนของผู้อื่นด้วยเหตุนี้พระศาสดาจึงตรัสว่าความละอายใจในการทำชั่วและความกลัวต่อผลอันเผ็ดร้อนของความชั่วสองประการนี้เป็นธรรมคุ้มครองโลกให้สงบสุขโอกาสสำหรับการทำชั่วนั้นย่อมมีอยู่เสมอสำหรับผู้ขาดธรรมปราศจากธรรมพระศาสดาตรัสว่าเมื่อฝูงโคกำลังว่ายข้ามน้ำถ้าโคนายฝูงนำดีโคทั้งหลายก็จะปลอดภัยขึ้นสู่ท่าที่ถูกต้องไม่ถูกน้ำพัดแต่ถ้าโคนายฝูงนำไม่ดีโคทั้งหลายย่อมเดือดร้อนได้รับอันตรายฉันใดในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นผู้ใดถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะถ้าเขาตั้งอยู่ในธรรมซื่อสัตย์สุจริตประชาชนผู้เดินตามก็น่าจะตั้งอยู่ในธรรมและซื่อสัตย์สุจริตด้วยรัฐจะมีความสุขถ้าผู้ใหญ่ประพฤติธรรมท่านพันธุระเสนาบดีแม้จะไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการวินิจฉัยความแต่เมื่อประชาชนขอร้องท่านก็ต้องทำและเมื่อวินิจฉัยไปแล้วปรากฏว่าเป็นที่พอใจของมหาชนอย่างยิ่งทำให้เจ้าของทรัพย์ให้เป็นเจ้าของทำผู้ทุจริตให้พ่ายแพ้ประชาชนชื่นชมยินดีโห่ร้องขึ้นอึงขนึงจนได้ยินถึงพระเจ้าประเสนทิโกศลพระองค์ตรัสถามเรื่องราวทรงทราบความแล้วทรงโสมนัสยิ่งนักจึงทรงตั้งท่านพันธุระไว้ในตำแหน่งผู้พิพากษาอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยเรื่องร้ายในโรงวินิจฉัยสงบเรียบร้อยตลอดมาแต่ท่านทั้งหลายก็ต้องไม่ลืมว่าคนดีก็มีศัตรูเหมือนกันและคนที่เป็นศัตรูของคนดีนั้นคือคนร้ายเมื่อคณะผู้พิพากษาผู้กินสินบนชุดเก่าถูกถอดออกก็โกรธเคืองและเกลียดชังท่านพันธุระยิ่งมหาชนเคารพยกย่องท่านพันธุระมากเท่าใดคนพวกนั้นก็ยิ่งเกลียดชังท่านพันธุระมากขึ้นเท่านั้นความเกลียดชังที่เกิดจากความไม่ดีของผู้อื่นเป็นความเกลียดชังที่พอจะระงับได้บ้างแต่ความเกลียดชังที่มีแรงริษยาผสมอยู่ด้วยนั้นจะคอยเร่งเร้าให้บุคคลหาช่องทางทำลายผู้ที่ตนเกลียดชังอยู่เสมอด้วยเหตุนี้คณะผู้พิพากษาชุดนั้นจึงพยายามแย่ให้พระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่เกลียดชังท่านพันธุระโดยคาดหมายว่าอย่างไรเสียเรื่องจะต้องถึงพระกันพระเจ้าประเสนทิโกศล และก็เป็นจริงสมคเนเรื่องที่ยุแย่ให้เกลียดชังก็คือรัชสมบัติพันธุละต้องการจะแย่งรัชสมบัติดูก่อนท่านผู้สืบอริยวงศ์พระอานนท์กล่าวต่อไปเรื่องใดเล่าจะร้ายแรงสำหรับสตรียิ่งไปกว่าทราบว่าสามีอันเป็นเที่ยรักของตนแบ่งใจให้หญิงอื่นเรื่องใดเล่าจะร้ายแรงสำหรับบุรุษยิ่งไปกว่าถูกยามเกียรติว่าเป็นผู้ไร้ความสามารถเรื่องใดเล่าจะร้ายแรงสำหรับคชสารยิ่งไปกว่าถูกเห็นร่วมสังวาสกับนางพังเรื่องใดเล่าจะร้ายแรงสำหรับแม่งูยิ่งไปกว่าถูกช่วงชิงไข่เรื่องใดเล่าจะร้ายแรงสำหรับพระราชายิ่งไปกว่าถูกแย่งรัชสมบัติอาวุโสด้วยเหตุนี้พระเจ้าประเสนทิโกศลเมื่อทรงเชื่อว่าท่านพันธุละชิดขบถก็ทรงวางแผนสังหารท่านพันธุละทันทีพระองค์ประสงค์จะยืมมือทหารของพระองค์ให้ฆ่าท่านพันธุละจึงกุข่าวขึ้นว่าปัจจันตชนบทแห่งแคว้นโกศลมีโจรกลุ่มหนึ่งกำเริบใจเที่ยวปล้นและฆ่าชาวบ้านอย่างทารุณทำบ้านมิให้เป็นบ้านทำนิคมมิให้เป็นนิคมพระองค์ทรงมองไม่เห็นใครอื่นที่จะปราบได้นอกจากพันธุละเสนาบดีเมื่อท่านพันธุละพร้อมด้วยบุตร32คนเตรียมเดินทางไปปัจจันตชนบทนั่นเองนางมลิการู้สึกสังหรณ์ใจอย่างบอกไม่ถูกพี่คนอื่นในเมืองสาวัตถีนี่ไม่มีอีกแล้วหรือนอกจากท่านพันธุละนางถามอย่างกังวลเมื่อเป็นพระบรมราชองค์การเราก็ต้องไปท่านพันธุละพูดอย่างเครียดทำไมเรื่องโจรปล้นชาวบ้านเท่านี้เองจะต้องสั่งเสนาบดีไปปราบเพียงแต่ตำรวจหรือทหารธรรมดาก็น่าจะเพียงพอแล้วนางมลิกาทวงน้องรักท่านพันธุละยังคงพูดอย่างเคร่งขรึมนี่ว่าพระองค์ส่งพี่ไปปราบโจรแม้พระองค์ทรงเห็นว่าพี่สมควรจะปราบควายเปรี่ยวแล้วสั่งพี่ไปพี่ก็จะต้องไปยิ่งกว่านั้นถ้าพระองค์จะส่งพี่ไปต่อสู้กับความตายพี่ก็ต้องไปพระราชาเป็นเจ้าชีวิตน้องรักชีวิตของเราเป็นของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงต้องการเมื่อไรเราก็ต้องถวายทันทีแต่น้องรู้สึกสังหรณ์ใจอย่างไรพิกลพี่เคยจากน้องไปราชการอยู่เสมอมิใช่ไม่เคยไปน้องไม่เคยสังหรณ์และวิตกกังวลเหมือนครั้งนี้พี่ไม่ไปไม่ได้หรือนางพร่ำพรางกอดเอวของเสนาบดีไว้พี่บอกน้องแล้วว่าเมื่อเป็นพระบรมราชองค์การพี่ก็ต้องทำตามคงไม่เป็นไรดอกน้องอย่ากังวลเลยพันธุระปลอบแล้วทำไมต้องเอาลูกๆไปทั้งหมดด้วยลูกไม่ต้องไปไม่ได้หรือนี่ก็เป็นพระบรมราชองค์การอีกเหมือนกันเมื่อนึกถึงลูกท่านเสนาบดีก็มีสีหน้าหม่นหมองลงแต่ก็กลับแช่มชื่นขึ้นอย่างเดิมในช่วงเวลาเล็กน้อยไม่เอาทีฆการายณะหลานชายไปด้วยหรือไม่มีพระบรมราชองค์การให้พาไปน้องขอไปด้วยอย่าไปเลยที่รักเป็นเรื่องของพี่และลูกๆเท่านั้นอาวุโสพระอานนท์เล่าต่อท่านพันธุละพูดเหมือนรู้ล่วงหน้าอยู่ตลอดเวลานางมลิกาสังหรณ์ใจเป็นความสังหรณ์ที่มีเหตุผลอย่างมากพระดอนความสังหรณ์ใจของสตรีนั้นมักจะมีมูลเหตุเสมอสภาพดวงจิตของสตรีวันไหวง่ายดังนี้จึงสามารถรับอารมณ์อันเร้นลับได้ง่ายเหมือนน้ำตื้นย่อมกระเพื่อมได้เร็วประสาทที่6ของคนไวต่ออารมณ์อันเร้นลับได้เสมอ อาวุโสเมื่อมีข่าวท่านพันธุละออกปราบโจรด้วยตัวเองโจรที่ก่อความวุ่นวายก็หลบหนีไปความจริงโจรพวกนี้ก็คือราชบุรุษที่พระเจ้าประสิทธิทรงแต่งไปนั่นเองและก็หาได้ปล้นหรือทำร้ายชาวบ้านอย่างข่าวลือไม่เมื่อท่านพันธุละเดินทางกลับมานครสาวัตถีนั่นเองทหารที่พระเจ้าประสิทธิแต่งตั้งเอาไว้ให้ไปในขบวนของท่านพันธุละได้ลอบฆ่าท่านเสนาบดีและลูกๆทั้งหมดท่านพูดเจริญภิกษุรูปหนึ่งกล่าวขึ้นไม่น่าจะเป็นไปได้เลยที่ท่านพันธุละจะไม่ทราบแผนการของพระเจ้าประสิทธิแต่ข้าพเจ้าคิดว่าท่านพันธุละเป็นเสนาบดีใจสิงพัดพรากบ้านเมืองมาและหวังจะพึ่งร่มเงาของเพื่อนเมื่อเพื่อนคิดฆ่าก็ไม่ทราบจะอยู่ไปทำไมตายเสียดีกว่าอันหนึ่งตามเขาเรื่องถ้าท่านพันธุละปรารถนาราชสมบัติในกรุงสาวัตถีท่านก็สามารถเอาได้โดยง่ายแต่ความจงรักภักดีและซื่อสัตย์กตัญญูทำให้ท่านยอมตายเสียดีกว่าที่จะทำการอสัตย์อกตัญญูพระเจ้าประสิทธินั้นเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นกษัตริย์ที่โง่เขลาและพระกันเบาด้วยข้าพเจ้าไม่ปรงใจเชื่อเลยว่าท่านพันธุละจะไม่ทราบถึงแผนการของพระเจ้าประสิทธิภิกษุรูปนั้นพูดเสียงเครียดเหมือนจะเจ็บร้อนแทนท่านพันธุละเสนาบดีพระอานนท์นิ่งอึ้งในท่าตรองท่านมองเมอไปข้างหน้าอย่างไร้จุดหมายทุกคนเงียบทุกคนคิดนิ่งและนานอาวุโสพระพุทธอนุชากล่าวขึ้นในที่สุดพระเจ้าประสิทธิก็ทราบความจริงภายหลังว่าพันธุละมิได้คิดแย่งราชสมบัติเลยทรงเสียพระทัยอย่างใหญ่หลวงจนหาความสุขในราชสมบัติมิได้แต่พระองค์ทรงรู้พระองค์เมื่อได้เสียคนดีไปยังจะเรียกกลับคืนมาไม่ได้อีกแล้วและสมัยที่พระองค์ทรงระลึกถึงพันธุละมากที่สุดก็คือสมัยที่มีราชกิจสำคัญซึ่งพระองค์ไม่สามารถวินิจฉัยได้ด้วยพระสติปัญญาของพระองค์เองอาวุโสคนสอพรนั้นนอกจากหาความสุขให้แก่ตนมิได้แล้วยังก่อความยุ่งยากแก่คนดีคนบริสุทธิ์มากมายแต่โลกก็ไม่เคยขาดแคลนคนประเภทนี้เขาแสดงอาการพินอบพิเทาต่อหน้าเจ้านายเสียจนออกหน้าออกตาและเหมือนแสร้งทําเมื่อใดมีโอกาสอยู่ตามลำพังกับเจ้านายเขาก็เริ่มลงมือทับถมความดีของเพื่อนและคุยเขี่ยความร้ายต่างๆของเพื่อนขึ้นมาเสนอเจ้านายคนประเภทนี้อยู่ที่ใดก็เดือดร้อนที่นั้นแต่ก็ดูเหมือนจะซอกแทรกอยู่ทุกหนทุกแห่งถ้าไม่มีคนประเภทดังกล่าวนี้ฉะไหนเลยท่านพันธุละจะต้องตายอย่างน่าเศร้าและสังเวชใจพระอานนท์พูดจบแล้วบอกลาภิกษุเหล่านั้นแถลงว่าถึงเวลาที่จะต้องเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค